Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera zbog pandemije koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o borbi protiv koronavirusa, ali i nekim drugim važnim pitanjima koja su zaleđena zbog novonastale situacije. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije ni do kraja 2020. godine neće dobiti kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, jer su bosansko-hercegovačke vlasti malo uradile na provođenju kriterija koji su navedeni u mišljenju Europske komisije, navode sagovornici u prilogu Ivana Katavića. Podsjetimo, mišljenje komisije bosansko-hercegovačkim vlastima uručeno je u maju 2019. godine i sadrži 14 kriterija koji se odnose na političku, pravnu, ekonomsku, sigurnosnu i institucionalnu sigurnost države, da pređe u sljedeću pregovaračku fazu.
10 mjeseci prošlo kako je Europska komisija Bosni i Hercegovini uručila mišljenje u kojem se nalazi 14 zahtjevnih kriterija koje BH vlasti trebaju ispuniti kako bi ta država prešla u sljedeću fazu pregovora. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Europa ističu kako je do sada jako malo urađeno na provođenju spomenutih kriterija. Zora Stanić, glasnogovornica delegacije.
Europska unija je ranije apelirala na političke aktere u Bosni i Hercegovini da se fokusiraju na zajednički cilj i posvećenost perspektivi članstva u Europskoj uniji, te da intenziviraju svoj rad u pogledu funkcionisanja demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava i reforme javne uprave, kao i po pitanju ključnih socioekonomskih reformi u interesu građana.
Što se tiče utjecaja pandemije koronavirusa na ovaj proces, Stanić za Radio Slobodna Europa također dodaje.
Trenutačna kriza sa širenjem virusa COVID-19 samo dodatno ukazuje na važnost funkcionisanja institucija i bliske saradnje među njima.
S druge pak strane, iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako su u proteklim mjesecima ipak ispunjeni neki zahtjevi koji se nalaze u mišljenju Europske komisije. Martina Trogolić, glasnogovornica direkcije.
Možemo reći da su poduzete određene aktivnosti, tako je na primjer odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuta odredba Ustava Republike Srpske koja se odnosila na smrtnu kaznu, čime je realiziran ključni prioritet 10C. Zatim pripremljen je tekst nacrta zakona o javnim nabavama. Također je kroz mjere iz akcijskog plana za realizaciju 115 kratkoročnih prioriteta iz analitičkog izvještaja adresiraju se određeni prioriteti iz mišljenja. Tako, na primjer, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno usvojilo novu strategiju integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i prateći akcijski plan, te novu strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini.
Nedžma Džananović Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, ističe za Radio Slobodna Evropa kako ni novi saziv vijeća ministara, kada se formirao krajem 2019. godine, nije pokazao viziju o provođenju uvjeta koje je Europska unija traži od Bosne i Hercegovine.
Mislim da su se i s razlogom brojni diplomati u Sarajevu, gotovo iz država članica Europske unije, upitali da li je predsjedavajući vijeća ministara EU uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj.
Džananović Mirađija dodaje i to kako su male šanse Bosne i Hercegovine da do kraja godine dobije kandidat status.
Mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Europska unija dogovorila na određeni način za svoje članice.
Bosna i Hercegovina proces integracija ka Europskoj uniji počela je još 2008. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 7 godina kasnije. Vidljiv napredak ostvarila je 2010. godine, kada je Europska unija uvela bezvizni režim za sve njene građane. U veljači 2016. godine predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine službeno je Briselu predao zahtjev za članstvo u Europskoj uniji predsjedništvu Vijeća Europske unije. Nakon toga Europska unija šalje detaljan upitnik na kojeg BH vlasti odgovaraju u ožujku prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, s kojim je razgovarala Zorana Kađovska-Spasovska.
Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo vidjeli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO-a se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ukoliko situacija na grčko-turskoj granici sa migrantima eskalira, kako bi se to odrazilo na sigurnost u tom regionu?
Migrant crisis and the situation on the Greek-Turkish border is of course of concern for all of us.
Migrantska kriza i situacija na grčko-turskoj granici je nešto što nas brine. Podržavam da se govori o ovim izazovima i NATO tu ima značajnu ulogu. Pokušavamo da govorimo i o dobrim stvarima koje je naša misija učinila u Iraku ili Afganistanu kako bi stabilizovala ove zemlje i dala ljudima razloga da tamo i ostanu. Prisutni smo i u Egejskom moru gde se nalaze NATO brodovi i pomažemo u sprovođenju dogovora između Grčke i Turske kada je reč o izbeglicama i migrantskoj krizi. Dakle, NATO podržava, pomaže, ali migrantska kriza je zajednički izazov koji zahteva i zajednička rešenja.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Mostar je jedan od najugroženijih gradova u Bosni i Hercegovini kada je riječ o broju oboljelih od koronavirusa. Dr. Jurica Arapović, specijalista infektologije sa klinike za infektivne bolesti Sveučilišno kliničke bolnice Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se epidemija u Bosni i Hercegovini zahuktava, te da će trebati još 15 ili 30 dana da dođe do vrhunca. Razgovarala Dženana Karabegović.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise, naravno morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima, pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražnja na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već 2 mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su po mom iskustvu onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinarijusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvog zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktava i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojnim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično. Ako se to poštuje, prećemo doći do vrhunca i prećemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se dr. Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi, zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude, prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo uticati pozitivno na građanstvo.
Da li su postojeće mjere dovoljne za građane kako se virus ne bi širio?
Ja mislim da je najvažnije spriječiti kretanje, nepotrebno kretanje socijalne kontakte. Virus se širi i Afrikom, virus se širi i Australijom, prema tome ne bih rekao za 100% sigurnosti da će toplo vrijeme. Toplo vrijeme će biti naš prijatelj, međutim da će 100% toplo vrijeme promijeniti trenutnu epidemiju bez našeg napora i bez ograničavanja kretanja, nepotrebnog kretanja, to neće baš tako ići. Po meni vrhunac, mi još ne znamo kad će biti. Sve ovisi o nama, da vrhunac će biti što dalje, ukoliko mi upregnemo sve protuepidemiološke mjere, znači ograničimo kretanje, nepotrebno kretanje, stavimo se u svim javnom sektoru na nekakav stand-by ili neke pazične postavke. Škole su prestale sa radom, fakultete su prestale sa radom, nema migracija djece, zabranjene su putovanje djece. Ako se sjetite prošlog vikenda, ćete zamisliti da je bilo, i bili ste uvjereni da je bilo kršenje takvih mjera. Ne smijemo dozvoliti kršenje tih naredbi od strane građanstva. A građanstvo moramo svakodnevno informirati o novim mjerama i informirati o trenutnom stanju u državi.
Sa doktorom Arapovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Specijalista genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijad Konjhodžić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako se nikad neće utvrditi tačan broj zaraženih koronavirusom. Veliki broj ljudi će se oporaviti da neće ni znati da su to imali, jer će proći sa vrlo laganim simptomima, navodi Konjhodžić, i kaže kako Svjetska zdravstvena organizacija ne može distribuirati dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera, tako da su skoro sve države prinuđene da testove komercijalno kupuju. Razgovarala Ajla Obradović.
Govoreći o testiranju na koronavirus, kako izgleda sam proces testiranja?
Dakle, postoje dvije vrste testiranja, imunološka i molekularno-biološka testiranja. I imunološka testiranja se traže imuni odgovor organizma, dakle specifična antitijela na pojedini agen, u ovom slučaju koronavirus, dok molekularno-biološka testiranja dokazuju prisustvo virusnog genetičkog materijala. Imunološki testovi obično imaju neku varijantu da se rade kao brzi testovi koji mogu biti relativno brzo gotovi, dok molekularno-biološki testovi traže da se virus donese u specijalizirane molekularno-biološke laboratorije gdje bi se to uraditi. Molekularno-biološki testovi su trenutno oni koji su najprihvatljiviji u slučaju dokazivanja agenata kao što je ovaj. Naravno, u medicini postoji samo jedan 100% test, to je autopsija.
Odakle testovi dolaze? Da li ih distribuira samo Svjetska zdravstvena organizacija ili...
Ne, Svjetska zdravstvena organizacija ne može distribuirati dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera. Tako da su većina država, ne većina, skoro sve države, su prinuđene da testove komercijalno kupuju. Odnosno, ne, ja ne volim taj izraz testovi. Ja, bolja izraz je reagencije za testiranje. Dakle, testovi impliciraju neki, da kažemo, instantno rješenje. Jel? Vrlo često ja to uporedim sa testom za trudnoću. Znate, gdje imate neki štapić, kanete kap krvi ili sputuma, na njega dobijete plus minus, ne ide to tako. Dakle, molekularno testiranje traži visoko obrazovan stručni kadar, traži visoko sofisticiranu opremu i traži veliki nivo odgovornosti da se nešto proglasi negativnim ili pozitivnim.
Šta je ono što sa sigurnošću do sada zna o ovom virusu? Postoje neke informacije da će nestati sa dolaskom toplijeg vremena i slično, međutim i Svjetske zdravstvene organizacije to još nisu ni potvrdili ni demantovali. Šta je ono što struka za sada sigurno zna?
Sa sigurnošću možemo reći da to je virus koji pretpada istoj porodici kao ovaj virus SARS i MERS i kao i virus obične prehlade na koncu konaca. Možemo sa sigurnošću reći da se radi o jednom velikom virusu, on je nekih 120 nanometara u prečniku, da ima nekih 30.000 baznih parova, da mu je to u genom. Njegova klinička slika je lagana, ali da se ona znatno pogoršava sa većom dobi pacijenata i sa prisustvom drugih sistemskih bolesti kod tih pacijenata. Možemo već zaključiti da se izuzetno lako prenosi, da ima jak afinitet prema ljudskom organizmu i da ga je zbog toga jako teško zaustaviti. E sad, što se tiče toplijeg ili hladnijeg vremena, možemo se nadati da obično, kao i sve druge kapljične infekcije koje malo subsidiraju sa pojavom toplog vremena, da će to i na njega ostaviti trag. Ima više teorija zašto se to dešava, da li zato što u toplijem vremenu kapljice u kojima se ovaj virus transportuje traju kraće, brže se suše, da je virus velik, može i manje stati u jednu kapljicu, da li zbog toga pa prilikom toplijeg i vlažnog vremena naše sluznice nisu suhe kao u doba zime, pa su samim tim imunološki potentnije. Mislim, to sad ostavljamo na nekim velikim analizama kad se ovo sve završi da saznamo o tome.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U susjedstvu banke u Srbiji počinju da primjenjuju odluku Narodne banke Srbije o zastoju u otplati kredita tokom najmanje 3 mjeseca vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona. Iako je u saopštenjima Narodne banke navedeno da moratorijum ne stvara nikakve dodatne troškove za klijente, na primjeru primjene moratorijuma na kredit na sajtu Narodne banke može se vidjeti da nakon moratorijuma korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije uz duži period otplate. Iz Beograda, Gordana Ćosić.
Saška Bogosavljević iz Novog Sada isplaćuje svoj keš kredit već nekoliko mjeseci i uskoro i se bliži kraj otplate. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, razmišljala je o mogućnosti da li da tokom 3 mjeseca vanrednog stanja prihvati ponudu banke da stopira isplatu rata kredita, odnosno moratorijum.
Ja sam sela pa razmišljala da li hoću ili neću taj moratorijum i na kraju je ipak prevagnulo da ne želim iz nekih jednostavnih razloga. Prvo, što mi je za sada posao siguran, bar ja tako mislim i verujem. Kao što sam mislila i verovala u onom momentu kad sam uzimala kredit, ostalo mi je zapravo još 2-3 mjeseca vraćanja kredita i to je glavni razlog zašto ja mislim da ga otplatim sada, jer mislim da sada to mogu, a ne bih da to još puno razlačim i da mislim da mi treba još 6 mjeseci, a tamo sam se dokopala posljednja 3.
Narodna banka Srbije je 17. marta objavila da su tog dana usvojene odluke kojima se propisuje zastoj u otplati kreditnih obaveza. Prema objašnjenju Narodne banke, moratorijum je potpisan za sve dužnike koji to žele – fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a podrazumeva da dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno leasinga, najmanje 90 dana. Postoji više modela otplate kredita uz primjenu moratorijuma, a osnovni model je da se rate kredita iz perioda zastoja dodaju na kraj otplatnog perioda. Iz Narodne banke navode da ovaj model ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta i neznatno uvećava ratu kredita. Međutim, Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva, smatra da građanima nije objašnjeno da će po ovom modelu tokom perioda moratorijuma banke obračunati redovnu kamatu i da će ih to nakon moratorijuma koštati više. On tvrdi da na ovaj način dužnik plaća 2 puta redovnu kamatu banci i da to povećava ukupnu cenu kredita.
Predstavlja se nešto kao olakšica, a zapravo do neke možda i jeste olakšica, ali se ne kaže da ona košta. Ako vi sad nekome poskupite kredit, recimo za 500 eura, neko ima 200 rata da plati, i, na primjer, uvećat će mu se po 3 eura, to je 600 eura mu se uvećava kredit. Kako ćete vi njemu da kažete da tih 600 eura dodatnih koje on mora da plati više, da mu to nije trošak, on to mora da izvadi iz džepa i da plati?
Ekonomska novinarka Radojka Nikolić također tvrdi da banke tokom perioda zastoja, odnosno moratorijuma, ne naplaćuju samo zateznu kamatu, ali naplaćuju redovnu kamatu.
Ništa vama nije oprošteno, vama je samo stavljeno da 3 mjeseca ne plaćate ništa, ali zato vas sve to čeka na sljedeća 3 mjeseca, pa ćete uz ratu da plaćate i tu kamatu koju je trebalo da plaćate.
Narodna banka je na primjeru gotovinskog kredita od 500.000 dinara prikazala kako će izgledati otplata i koliko će iznositi rate kredita nakon perioda zastoja. Na ovom primjeru može se vidjeti da je nakon primjene moratorijuma period otplate kredita duži, umjesto 84 mjeseca, 87 mjeseci, a rata kredita je također viša. Pre moratorijuma iznosila je 8.320 dinara, a nakon njega 8.631 dinar. Radio Slobodna Evropa uputio je 30. marta pitanja Narodnoj banci u vezi sa primjenom moratorijuma, pre svega da li i zbog čega kredit na ovaj način poskupljuje, a rate kredita su nakon moratorijuma više. Iz ove institucije navode da upotreba samo ukupnog iznosa koji će klijent platiti tokom perioda otplate kao merilo za ocenu prihvatljivosti kredita nije preporučljiva, odnosno da se ne može samo posmatrati poskupljenje kredita, već i drugi faktori. U odgovoru se također ističe da postoje i drugi modeli otplate koji klijentima omogućavaju da se iznos rate i ukupan iznos kredita ne menjaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin. Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Šta je koronavirus?
To je novi soj koronavirusa koji prethodno nije identifikovan. Izaziva bolest COVID-19 i nije isto što i do sada poznati koronavirusi, a koji izazivaju blagu bolest poput prehlade. Zbog toga se pacijenti sa COVID-19 zbrinjavaju drugačije od onih sa dijagnozom uobičajenih koronavirusa.
Odakle je novi koronavirus došao?
Koronavirusi su velika porodica virusa. Neki uzrokuju bolest kod ljudi, a drugi, kao što su pasiji ili mačiji koronavirusi, inficiraju samo životinje. U retkim slučajevima će neki životinski koronavirusi da zaraze ljude i da se zatim šire među ljudima. Sumnja se da se to desilo sa virusom koji izaziva COVID-19. MERS i SARS su dva druga primjera koronavirusa sa kojima se desilo isto.
Šta predstavlja rizik i ko je u riziku?
COVID-19 nosi veći rizik za starije osobe, kao i za ljude koji imaju ozbiljna hronična oboljenja poput srčanih bolesti, dijabetesa i plućnih bolesti. To ne znači da se deca i mladi ljudi ne mogu razboleti, ali je veća verovatnoća da će imati blaži oblik bolesti.
Da vanredna situacija može da izrodi kreativne i inovativne ideje, dokaz je grupa dramskih umjetnika sa prostora cijele Srbije, njih oko 20 koji su osnovali izvanredno pozorište, a premijerno su izveli komediju Nebojše Romčevića Brod ljubavi u režiji Teje Puharić. Priču donosi Amela Bajrović.
Pozorište je osnovano na ideju novopazarskog glumca Rifata Rifatovića da bi publici, ali i sebi i svojih domova, na kvalitetan način upotpunili vreme tokom vanredne situacije. Početkom novonastale situacije izolacije tokom live-a na njegovom Instagram profilu uključivale su se brojne kolege iz cele Srbije koje su pevale, svirale različite instrumente, recitovale poeziju, govorile čuvene dramske monologe i poigravale se sa stand-up formatom.
I onda je bilo toliko dobro da nam je bilo šteta da ne zadržimo tu ideju, pa smo onda tu ideju samo malo uokvirili i došli do zaključka da bi bilo najpametnije da napravimo online pozorište u vanrednim okolnostima i onda smo tu ideju realizovali tako što su se ovi fantastični ljudi odazvali na ovu ideju i prosto smo došli do toga da ovakvo online pozorište služi i nama i publici i prosto u ovom vremenu je očigledno to jedino što možemo da uradimo.
Premijera predstave Brod ljubavi počinje večeras u 22 sata, a zainteresovani treba da zaprate stranicu izvanrednog pozorišta gdje će naći YouTube link na kome će se predstava emitovati. Rediteljka Teja Puharić kaže da im je tehnologija u službi pozorišta bila glavni izazov sa kojim su se suočavali tokom rada na ovoj predstavi, odnosno kako zadržati sve elemente koji čine pozorište i uklopiti tehničke mogućnosti kojima su uslovljeni izolacijom. Ona smatra da je došlo do nastanka jednog novog pozorišnog formata koji objedinjuje elemente pozorišne, televizijske i radio režije.
Za sada mi to u šali interno zovemo internet režije, internet gluma, pošto još uvek nismo smislili nikakav naziv za to, ali je svakako spoj tri neka faktora koja se obično praktično ne spajaju. Prvi put radimo ovako nešto i zapravo prvi put se nešto koliko smo iskopali ograničavam se, ali koliko smo proverili se u svijetu radi ovakav format. A s druge strane je isto zanimljivo kako pozorište može da se zapravo malo update-uje i osavremeni da zapravo pođe u korak sa savremenom tehnologijom na ovakav jedan način jer je činjenica da tu pozorište kaska u odnosu na druge medije.
Iz ovog pozorišta uskoro najavljuju bar još dve predstave, San letnje noći i operu za tri groša, a od srede svako večer u 21 sat kostimirani glumci uz muzičku pratnju čitaće bajke za decu. Dodajmo da predstave ovog pozorišta publika neće moći odloženo da gleda na YouTube-u, već da one, kao i u samom pozorištu, podrazumevaju prisustvo publike u određenom trenutku na određenom mestu. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica Mirna Savjković. Čuvajte i sebe i druge.